Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I oktober 2018 var jeg på biblioteket I Tønsberg. Jeg snakket om verktøy for tenkning, og du kan høre dette foredraget I forrige episode. Etter en liten pause skulle vi ha flere innspill fra publikum. Jeg glemte å skru på opptakeren, så store deler av denne seansen har gått tapt. Litt ble midlertid fanget opp av opptakeren, da jeg plutselig husket på å skru den på igjen. Og jeg vil spille av dette I andre del av dagens episode. Før det vil jeg snakke litt mer om verktøy for tenkning, og da spesielt evnen til å tenke mer fleksibelt og kreativt. Jeg mener at øvelser som får oss til å tenke litt annerledes, kan fungere som en form for mental gymnastikk. Evnen til å sette nye ideer sammen på nye måter ligner lek I en sandkasse av ideer. For meg det noe kreativt og lekent over tenkning og muligheten til å jonglere med ideer som I utgangspunktet ikke hører sammen. Av og til ser jeg på mental trening som lek I et basseng av tanker. Dette ikke en selvfølgelig lek, og heller ikke en øvelse som alle mennesker beskjeftiger seg med. Noen mennesker har hodet fullt av vanskelige ideer og kjenner på et konglomerat av ubehagelige tanker og følelser. I stedet for å være nysgjerrig på tanker og følelser, forsøker de å holde psykisk ubehag på avstand ved hjelp av ulike forsvarsmekanismer og mental rigiditet. De holder seg til det samme sporet I egen tankevirksomhet, og selv om det sporet destruktivt, oppleves det tryggere enn å begynne å bevege seg I helt nye retninger. Vi foretrekker å beholde de demonene vi kjenner fra før, fremfor risikoen forbundet med å møte noen helt nye. Dette kan man kalle for en form for psykologisk fundamentalisme, ufleksible holdninger eller fastlåste mentale mønstre. Psykisk lidelse handler ofte om en slags ensporet tankevirksomhet knyttet til vurderingen av oss selv, vår egen verdi eller kompetanse. Det kan også dreie seg om fastlåste oppfattelser av verden som meningsløs eller andre dystopiske fantasier. Mennesker med psykiske plager har med andre ord en tendens til å forholde seg gravalvorlig og uten lek og nysgjerrighet på tanker de har om seg selv og sitt liv, og sånn sett mener jeg at humor og andre verktøy for tenkning kan løsne litt opp I et tilknappet melankolsk eller angstfylt mentalt maskineri. Jeg mener ikke at man skal unngå å tenke på vanskelige ting som meningsløshet og sin egen forgjengelighet, men man må ikke forholde seg til denne typen tanker som om man befant seg på et pukkverk av ideer. På et pukkverk det mange store steiner og ikke et sted som egner seg for en mer leken holdning. Man må behandle døden og andre vanskeligheter I en mental sandkasse, men det ikke så lett. Et annet aspekt ved kreativitet og fleksibel tenkning muligheten for å trene det opp. Man kan tøye kroppen for å bli mykere, og jeg mener at man kan tøye hjernen så den blir mer fleksibel og sånn sett mer nyansert. I forrige episode nevnte jeg Carl Pilkington fordi han utfordrer mine mentale vaner ved å se verden med helt andre øyne. Før vi tar turen til biblioteket I Tønsberg, skal jeg presentere en del spennende ideer fra en mann som heter Edvard de Bono. Han har skrevet boken Lateral Thinking, og den full av tips og ideer til hvordan man kan drive med mental gymnastikk, eller oppøve sin evne til å tenke I revers. Første del av dagens episode blir altså en oppsummering av en bok jeg leste for mange år siden, og virkelig en bok jeg likte godt. Og før det igjen må jeg ha med meg Carl Pilkington I denne episoden også. Her snakker han om Wittgenstein. Selv om det høres ut som om han ikke forstår Wittgensteins poeng, hevder han egentlig det samme poenget, men med et tydeligere eksempel. Jeg mener fortsatt at Carl Pilkington genial.
Lawrence from New York says, I was wondering how Mr. K. Dilkington would interpret this famous saying of philosopher Ludwig Wittgenstein. The quote is, if a lion could talk, we could not understand him.
Even if he's English.
Yeah, if a lion could speak English, so there's no language barrier, he's speaking English words and using all the correct grammar and everything, but you wouldn't be able to understand what he was saying.
Why?
Because it is from a different world. His frames of reference would be so bizarre that you wouldn't be able to get a grasp on what he was talking about because you'd have so little in common, even if he used real words.
No, but he's talking English.
Yeah, no, but his reference points would be just so far removed. You know, they're removed slightly when, if you saw two people talking about Kierkegaard,
I wouldn't understand that.
Exactly. So remove that a billion times to a different species with different input.
No, but it depends. If I'm talking to a lion in London Zoo,
yeah,
he'll be saying, oh, I'm fed up with being stuck in here. I'll go in here. It's like that. It depends what his background is. I mean, there's some people who might have lived down the road from me, but have a totally different life.
Absolutely.
So it doesn't matter that it's a lion, does it?
Well, yeah, because they're just trying to remove it even more. So now it's not just a bloke who lived a few doors away. Now it's not even a bloke. Now it's not even...
Yeah, but I'd pick something smaller or something, you know, a worm without a mouth. I'd go, definitely not.
What? Definitely not what?
I wouldn't be having a chat with it. I just think that a worm that's underground, what's it got to offer me? It's blind and it hasn't got a mouth. It's not going to be a good day out with it, is what I'm saying. It's not going to have that much to say to me, even if it's English.
Right? Even if it's English!
And how can you tell if a worm is English? Does it wear a very tiny bowler hat?
Oh, Christ.
But do you understand...
What about a jellyfish?
No, I think that's where you can say you wouldn't be able to have a good chat with them. Because to me, the sea might as well be another world.
Yeah.
Right?
Yeah.
In a way, I think the fish sort of have more rights than us.
What do you mean?
Just because when whoever made the world, right? Yeah. Say, you know, we're just bigging up God. But if I was to have a go at him, I'd say you added too much water.
Criticism one to God, right?
So,
how would you have changed that? Just
more land.
Fair enough. Now, why have fish got more rights than us?
Because there's loads of them, and when you look at the amount of sea on the world, right? There's loads of that. You only have to like you know, I was in Malaga the other week, right? And you know, you look in the sea, there's loads of different fish, and that's just in like 8 foot water. If you go miles out, there's like all sorts of weird fish, isn't there, with like lights on them and everything. So, and there's just millions of different types.
Yeah.
Yeah.
Now,
but why does that mean they've got more rights than us?
Just because I think, you know, rights come in numbers, don't they? If you know what I mean. Like if there's one of you shouting, people go, oh, he's an idiot, shut up, whatever. If there's loads of you shouting, they go, oh, best listen to him, see what they've got to say. Right. And that's what I mean about... fish.
Yeah.
There's loads of fish.
Right.
So...
But they're not really making their voices heard, though, are they, Carl?
Yeah.
I know, because they're underwater. But what I mean is... I don't know what I mean.
Hjernen ser alltid etter mønstre, og den organiserer ny informasjon I forhold til det den allerede vet. Vår måte å tenke på full av klisjer, men Edvard Tibono lærer oss å tenke utenfor boksen. Evnen å tenke annerledes og nytt forbundet med kreative mennesker. Måten vi tenker på ofte diktert av gamle erfaringer og tankemønstre som forvalter informasjon på en ganske bestemt og sett vanlig måte. Måten vi tenker på noen som går av seg selv, og på den måten blir vi gjerne fanget I stereotype tankemønstre som ikke alltid løser vanskelige oppgaver på den beste måten. evnen til å tenke annerledes og kreativt noe man kan trene opp, ifølge Edvard de Bono. Han har skrevet en bok om det han kaller for lateral tenkning, som en metode for problemløsning hvor man bruker begge hjernehalvdelene samtidig, i tillegg til at man forsøker å jonglere med tilgjengelig informasjon i fantasien på nye måter. De Bono sine ideer kan ligne på en slags formalisering av kreativitet og konkrete øvelser man kan gjøre for å bli mer kreativt tenkende. Det vil si at man kan trene på å bruke hjernen på nye måter for å unngå å tenke klisjeer. Lateral tenkning altså litt uortodokse strategier for å finne kreative løsninger som normalt sett vil bli ignorert av vanlig logikk. En annen teoretiker som har snakket om kreativitet psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi, som skriver om flyt og kreativitet. Han kan fortelle oss at kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av langvarig og iherdig innsats blandet med en stor porsjon entusiasme og genuin interesse. Hans studier antyder at de virkelig kreative menneskene ikke nødvendigvis en egen elite av personer med medfødte, eksepsjonelle evner, men at kreativitet et potensial som ligger i de fleste av oss. Spørsmålet dernest hva som skal til for å bli en kreativ og nyskapende person. Csikszentmihalyi mener at det handler om evnen til å la seg oppsluke i noe som interesserer oss dypt og inderlig. Etter mange år med intens jobbing, driftet av begeistring og nysgjerrighet, kan nye og kreative ting oppstå som en følge av den iherdige innsatsen. Det betyr at de fleste av oss kan være nyskapende dersom vi virkelig satser på det som interesserer oss dypt og inderlig, noe jeg synes inspirerende. Som et supplement til Csikszentmihalyis bok Creativity, Flow and the Psychology of Optimal Experience har jeg lest Edvard de Bono, som også snakker om kreativitet, men på litt annen måte. De Bono et navn man assosierer med tenkning, og boken hans, Lateral Thinking, handler om hvordan man kan lære seg å tenke mer effektivt. Lateral tenkning refererer altså til en måte å tenke på hvor man løser problemer gjennom en indirekte og kreativ tilnærming. Det betyr at man angriper et problem ved hjelp av resonemanger som ikke åpenbare ved første øyekast. Det handler om å tenke annerledes for å gi plass til helt nye ideer som ikke tilgjengelig ved hjelp av en mer tradisjonell trinn-for-trinn-logikk. De Bono sier at lateral tenkning som å rygge. Det ingen av oss som rygger hele tiden når vi kjører bil. Det vil være en tungvint måte å komme seg fra A til B på, men vi nødt til å ha revers som en mulighet for å manøvrere bilen og komme oss ut av enkelte blindgater. Da de Bono begynte å skrive boken sin på 1960-tallet, fantes det ingen praktiske veivisere for å oppnå ny innsikt og kreative løsninger. Enkelte mennesker ble kalt kreative, og man forsto at de kunne tenke litt annerledes enn hopen, men hva nytenkning egentlig bestod av, var mer uklart. Kanskje det fortsatt uklart hva som ligger til grunn for kreative løsninger, men de Bono har utviklet en rekke mentale redskaper man kan benytte seg av for å utvikle sine egne kreative evner. Boken ikke skrevet på en veldig spenstig måte, men ideene såpass gode at boken har fått status som klassiker innenfor populærpsykologien. De Bono begynte å interessere seg for kreativ utvikling som følge av hans studier av hjernen og hvordan den fungerer. Ofte hører man at hjernen sammenlignes med en datamaskin, men de Bono mente at dette var en dårlig sammenligning. Han mener at vårt mentale liv representerer et helt spesielt miljø hvor informasjon organiseres i ulike mønstre. Hjernen ser hele tiden etter mønstre, og den organiserer ny informasjon i forhold til det den allerede vet. Hjernen et selvorganiserende system som tilstreber orden i kaos. Den har utviklet sine egne strategier for å rydde opp i all den informasjonen som strømmer på, og systemet tar oss gjennom hverdagen på en ganske effektiv måte. Problemet at nye ideer som strider imot våre gamle antakelser ikke alltid passer inn i våre mentale mønstre, og da blir det gjerne avvist uten videre undersøkelse. Konfliktfulle ideer kan være gode, men altså vanskelige å innordne i hjernens mer eller mindre rigide bokholderi. De Bono var dermed på jakt etter fremgangsmåter som kunne hjelpe utviklingen av nye ideer på en mer spontan måte for å unngå konflikt. Lateral tenkning dermed en prosess som lar oss restrukturere gamle mønstre slik at vi blir mer åpne og tenker mindre stereotypt. De Bono var interessert i å få bukt med klisjeene i våre tankemønstre. Resultatet en bok med strategier som kan gjøre oss mer kreative og nytenkende, og gradvis skjønner man at kreativitet ikke nødvendigvis et mystisk fenomen tilgjengelig for en liten elite av åndsarbeidere, men snarere noe de fleste av oss kan utvikle. Mekanismene I humor eksempler på lateral tenkning. Humor dukker opp når noen foretar en plutselig restrukturering av eksisterende mønstre. Det vil si at den tilgjengelige informasjonen blir satt sammen på en uventet måte, og vi ler fordi noe åpenbarer seg som ikke var umiddelbart tilgjengelig ved bruk av den mer habituelle måten å tenke på. De Bono kommer med mange gode eksempler. Blant annet refererer han en mann som står på toppen av en skyskraper. Mannen hopper over kanten med den hensikt å ta sitt eget liv. I tredje etasje sitter noen som ser mannen fare forbi. De hører ham si følgende, «So far, so good». Dette humoristisk fordi det en uventet setning fra en mann som I ferd med å dø. De Bono gjengir også en gammel vits som etter hvert tilskrevet Winston Churchill. Historien forteller at Churchill sitter ved et bord som Nancy Astor. Nancy sier følgende, «Hvis du var min mann, hadde jeg helt gift I kaffen din». Da svarer Churchill, «Hvis du var min hustru, hadde jeg drukket det». I det vi klarer å introdusere et helt nytt og uventet element, har vi frigjort oss fra stereotype tenkemønstre og klisjer. Det denne formen for nytenkning som har potensial til å skape noe helt nytt, og vi finner altså rudimentene av slik tenkning I humor. Lateral tenkning defineres I kontrast til vertikal tenkning. Den vertikale tenkningen assosierer vi med logikk og årsak-virkning. Ifølge De Bono spesielt skolesystemet basert på vertikal tenkning, hvor man baserer seg på logiske sammenhenger, et korrekt resonemang som fører til det neste, og til sist ender med et riktig svar. Denne typen tenkning stort sett svært anvendelig, og det tjener oss vel. Men I møte med svært vanskelige situasjoner kan det hende at denne typen resonering ikke fører til den helt geniale løsningen. Noen ganger man nødt til å tenke utenfor boksen eller I revers for å finne veien videre. De Bono sier at vertikal tenkning brukes for å grave et bestemt hull dypere, mens lateral tenkning brukes for å grave et helt nytt hull et helt annet sted. De Bono hevder ikke at vi skal bytte ut vertikal tenkning med laterale finurligheter, men at lateral tenkning må inn I bildet når våre sedvanlige måter å tenke på ikke har gitt tilfredsstillende løsninger. Akkurat som alle andre evner lateral tenkning noe man må trene opp. Det nytter ikke å ha en forståelse for fenomenet for å bli mer kreativ. Man må praktisere kreativ tenkning gjennom spesifikke øvelser for å bli bedre på det. Nesten hele boken Lateral Thinking – Creativity Step by Step viet til øvelser som skal hjelpe oss inn I lateral og kreativ modus. Her en kortfattet liste over de viktigste strategiene ifølge De Bono. Første punktet. Generer flere alternativer. Man må ta utgangspunkt I flere alternativer dersom man skal utvikle en bedre løsning. Punkt 2. Man må utfordre sin forforståelse. Til daglig hviler vi på en del grunnleggende antakelser som vi tar for gitt. Mange av dem tenker vi ikke over I det hele tatt, men det utgjør likevel grunnmuren I vår måte å forholde oss til verden på. Lateral tenkning krever at man utfordrer disse grunnantakelsene. Dersom godt etablerte grunnantakelser får lov til å være en ubestridt premissleverandør for nye tanker, risikerer vi å havne på en forutbestemt sti uten de store kreative mulighetene. Punkt 3. I møte med utfordringer anbefaler De Bono at man kommer opp med et bestemt antall nye ideer før man legger en handlingsplan. Det vil si at man ikke bare tenker seg om og konstruerer én løsning, men at man på forhånd har bestemt seg for å generere eksempelvis 8 ideer før man legger en plan. Det vil si at man kanskje føler at alle gode ideer presentert etter 4 forslag, men da må man altså tvinge seg selv til å klekke ut ytterligere 4 alternativer før man konkluderer. Ofte den siste ideen den beste. Punkt 4. Analogier forklaringer eller sammenligninger som gis ved å vise til noe annet som ligner. Det nært slektskap med metaforer, og det et viktig verktøy for kreativ tenkning. Analogier kan plassere et pågjeldende problem inn I en helt ny kontekst, hvorpå man I kraft av en ny kontekst kan tenke nytt om den aktuelle utfordringen. For eksempel kan en analogi for en militær krise være en trykkoker eller et snøskred. Når en passende analogi identifisert, blir nyansene I analogien beskrevet uten å se tilbake på det opprinnelige problemet. Når scenarioet I analogien diskutert ned til minste detalj, overfører man de nye ideene til det opprinnelige problemet for å se om det kan fostre bedre løsninger. I psykoterapi bruken av metaforer et viktig verktøy. En god terapeut ufarliggjør og identifiserer vanskelige aspekter gjennom gode metaforer. Ofte det terapeutisk kraftfullt å hjelpe pasienter til å uttrykke sterke følelser med myke ord eller gjennom bilder og analogier. Punkt nummer 5. Reversering en provocerende måte å generere alternative mønstre på. Man tilstreber å snu opp ned på problemet eller den aktuelle situasjonen. Poenget hele tiden å bryte ut av stereotype tenkemåter for å pløye ny mark I kreativitetens tjeneste. Ofte vil reversering av en situasjon fremstå som direkte feilaktig, umulig eller komisk. Reversering kan skje på flere måter. For eksempel det gjerne slik at katter fanger mus. Dette kan reverseres ved å tenke seg at musa fanger katten, at katter ikke fanger mus, at katten slipper musa fri, eller at katten fanger musa med halen I stedet for med munn og labbene. Dette kan virke absurd, og for noen fremstå som misbruk av intellektuell kapasitet. Men poenget å trene opp alternativ tenkning. Etter slike reverserte scenarioer viser det seg at mennesker mer potent I forhold til å generere helt nye og radikale ideer eller tenkemåter. Punkt 6. Brainstorming. Menneskehjernen tenker altså I kraft av vante mønstre, noe som veldig effektivt når vi avhengig av raske beslutninger. Hjernen reduserer kompleksiteten I den tilgjengelige informasjonen ved hjelp av mer eller mindre god logikk, samt generaliseringer og til tider grove kategoriseringer. I det vi står overfor vanskelige problemer, kan det hende at hjernens automatiske strategier ikke gir de beste løsningene, men at situasjonen krever at vi unngår å fiksere på et bestemt mønster for raskt. Dette notorisk vanskelig ifølge de Bono, selv på individnivå. På en idédugnad I et større team kan det bli enda vanskeligere å forholde seg åpent for nye innspill. Mange team lander på en løsning uten at de engang har forstått problemet fullt ut. Raske konklusjoner skyter ofte de kreative problemene til jorden før de får lov til å utfolde seg. For å unngå dette såkalt brainstorming en god strategi. Brainstorming ikke lateral tenkning I seg selv, men det har til hensikt å skape en arena for lateral tenkning. Punkt 7 handler om tilfeldige provokasjoner. Noen ganger kan våre sedvanlige tankemønstre være så rigide og fastlåste at hverken reversert tenkning, analogier eller andre forsøk på å tenke utenfor boksen mislykkes. Det vil si at man tilstreber å løsne de fastgrodde mønstrene, men de nye løsningene blir likevel et ekko av gamle mønstre. I slike tilfeller kan såkalt tilfeldige provokasjoner være nødvendig. Tilfeldig provokasjon innebærer bruk av tilfeldige ord som kan trigge alternative tenkemåter. Tilfeldige ord kan plukkes opp fra ordbøker, aviser og bøker eller generert av deltakerne selv. Poenget at et helt tilfeldig ord uten en planlagt sammenheng til det aktuelle problemet eller tema for den aktuelle diskusjonen skal tvinge deltakerne til å tenke lateralt for å skape nye forbindelser mellom det tilfeldige ordet og den pågjeldende saken. En slik øvelse fremprovoserer nye sammenhenger som igjen kan stimulere nye og kreative tankerekker. Punkt 8 handler om å finne den dominante ideen. Dette handler om å se de store linjene. For eksempel kan man lese en bok om et bestemt tema og deretter gjengi bokens hovedidé med så få setninger som mulig. Hva ville denne boken først og fremst formidle? Når man skal oppsummere en bok, det lett å henge seg opp I detaljer og nærmest gjenfortelle alt. Men øvelsen dreier seg om å presentere det overordnede budskapet I den aktuelle boken. Det siste punktet handler om å vente med å dømme. De Bono anbefaler oss å la en ny idé få litt lengre spillerom enn det som kanskje virker fornuftig ved første øyekast. Noen ideer virker tåpelige, og av og til de det, men for å trene opp sin evne til å tenke nytt kan det være lurt å avvente litt før man avskriver en ny idé. Store deler av utviklingspsykologien påpeker at mennesket ikke opplever nye ting som nye, men plasserer dem I kategorier de allerede har utviklet. Vi ikke oppmerksomme på dette, men opplever at vi åpne og erfarer livet med blanke ark. Det gjør vi altså ikke. Når vi ser på nyhetene, har vi en tendens til å huske informasjon som stemmer overens med egne oppfattelser, og ignorere informasjon som virker motstridende eller ny. På den måten samler vi på informasjon som bekrefter det vi allerede vet, samtidig som vi filtrerer vekk nye perspektiver. Med andre ord de fleste av oss mer eller mindre fundamentalistiske og ignorante, og nettopp denne tendensen de Bono viet mye av sin karriere på å motvirke. Hans strategier for å bli mer åpne og mentalt fleksible svært konkrete, og det påfallende at de evnene han ønsker å fostre ligner de evnene som beskrives I mye av litteraturen om mindfulness. En såkalt mindful holdning vil dempe de fordomsfulle tendensene I det menneskelige sinnelag, står det I boken Mindfulness av Ellen Langer. Hun definerer en mindful holdning I motsetning til en mindlessness-holdning. Den såkalte mindlessness-holdningen forekommer altså når vi ikke vet, erkjenner at vi tilpasser nye erfaringer våre gamle bokser, og på den måten farger alle nye opplevelser med et psykologisk ekko fra fortiden. Mindlessness forekommer når vi aksepterer våre etablerte kategoriseringer uten å tenke oss om. Muligheten for å utvide våre mentale modeller og skape nye kategorier eller revurdere våre livsorienteringer forbundet med mindfulness. En av psykologiens grunnleggere, William James, et viktig poeng I denne sammenhengen. Genius means little more than the faculty of perceiving in an unhabitual way. Det altså derfor jeg genierklærer Carl Pilkington. Det viser seg at mange former for innsiktsmeditasjon fosterer et mer fleksibelt og åpent sinnelag. Kanskje kan man forestille seg at strategiene til De Bono ville bære enda flere frukter dersom de ble supplert av teknikker fra den mer østlige inspirerte psykologien og meditasjon. Før jeg går videre, vil jeg kjapt innom Ingstad fra Side om Side på NRK. Han viser oss hvordan kreativ tenkning med teknikker fra De Bono fungerer I praksis. Jonas derimot ganske trangsynt og nevrotisk, og han klarer ikke å adoptere Ingstads kreative teknikker.
Blomkål, vanlig hodekål, rosenkål, spisskål, brokkoli, kinakål, rødkål. Ja, jeg smakt. Nei, ikke jeg smakt. Det sojakål, surkål, våtkål. Og sånn kål fra Vietnam, hva heter det for noe der? Vietnamesisk kål, herregud, det mulig.
Du vet hun Alexandra, datteren til Silje?
Ja.
Hun skal ha bursdagsfest, og så ansvaret, det faller på meg til å finne på et eller annet. Silje skal bort.
Nei, jeg skjønner hva du ønsker på.
Hva da?
Tema.
Tema?
Du, det brainstorm på bursdagstema. Det skjønner jeg veldig godt, for det veldig vanskelig. Men det ser bra, vet du. Det at det kan veldig mange sånne der... kreative teknikker.
Nei.
Og nå har jeg den.
Ja.
Nå sier jeg et ord, og så bygger du på det ordet.
Hva holder du på med nå?
Betong.
Hva driver du med nå?
Nei, du må ikke bremse prosessen. Du må si ja. Du må bygge på ordet.
På betong?
Nettopp.
Mur?
Betongmur. Hvor skal det være tema på barnebursdag?
Altså, det du som fikk meg til å si.
Det har jeg. Ingenmannsland. Det nøttkvalitet på den, du.
Du seriøs? Dette jo helt ubrukelig.
Hvis jeg har problemer med det, krever noe der. Du ikke kreativ.
Nå ringer det snart inn. Tror du ikke du bare får sitte her alene, så går du nå?
Alene-tid. Du skal bygge på ordet og leina tid.
Wow.
Et kjennetegn på laterale tenkere at de ikke har behov for å ha rett hele tiden. De vet at behovet for å ha rett kan underminere nye ideer. Samtidig det slik at en tankeprosess kan inneholde en del feilslutninger underveis, men likevel ende opp med et svært god løsning. De Bono skriver at briljante ideer fremstår som selvfølgelige så snart man har funnet dem. De ligger på mange måter gjemt I vårt mentale maskineri, men på grunn av våre stereotype tenkemåter kommer de ikke frem I lyset. Så lenge vi holder oss til kjente kategorier, lar oss påvirke fordommer, etablerte sannheter, og ukritisk aksepterer våre habituelle tankemønstre, havner vi I det De Bono kaller de arrogante etablerte mønsterne. For å få nye resultater må vi sette sammen informasjon på helt nye måter. Depresjon, angst og andre psykiske plager påvirker ofte måten vi tenker på I negative retninger. Noen mener også at psykiske plager en direkte konsekvens av negative tankemønstre som videre genererer destruktive følelser eller vice versa. Nathaniel Brandon hevder at følelser ikke noe annet enn ureflekterte og automatiske verdivurderinger. Han sammenligner måten å føle på med andre fysiske egenskaper ved mennesket. Eksempelvis var vi veldig bevisst på balanse I det vi lærte å gå, men etter hvert kan vi gå uten å tenke over balanse I det hele tatt. Evnen til å gå og løpe blir automatisert slik at bevisst oppmerksomhet frigjøres til andre oppgaver. Slik det også med følelser, ifølge Brandon. Han sier at gjennom oppveksten gjør vi vurderinger av verden, influert av menneskene som rundt oss. Vi vurderer nye hendelser som gode eller dårlige, noe stygt eller vakkert, og så videre. Disse vurderingene blir deretter lagt på lavere nivåer I hjernen og dukker opp på automatikk I møte med nye situasjoner som på en eller annen måte ligner. Den aller viktigste vurderingen den vi gjør av oss selv. Blir vi mobbet eller overdrevent kritisert av foreldre og lignende gjennom oppveksten, det sannsynlig at vi kommer til å vurdere oss selv som mindreverdige, noe som altså blir en grunnleggende automatikk I våre selvvurderinger I møte med livet. Dette fenomenet kaller vi ofte for lav selvfølelse, og det handler om at vi lærer automatiske tankemønstre for bestemmelsesrett I forhold til vår egen verdi og kompetanse. For å bli kvitt dårlig selvfølelse må vi gå inn for å tenke på nytt. Vi må skape bevissthet rundt egne måter å tenke og føle på for å avkode feilkoblingene fra fortiden. Det vil altså si at vi ikke kan fortsette å tenke på autopilot. Vi må lære oss å tenke annerledes, og her det sannsynlig at utviklingen av lateral tenkning kan hjelpe oss på en indirekte måte. Evnen til å tenke utenfor boksen kan brukes til å avsløre destruktive mønster I våre tankerekker som handler om oss selv og vår egen verdi. Du god til å tenke lateralt, det stor sannsynlighet for at du også har gode evner til å vokse som person og menneske, og ikke minst frigjøre deg fra angst og depresjon diktert av psykisk automatikk. Noen av triksene til De Bono virker ikke så veldig revolusjonerende, og boken skrevet på en litt tørr og akademisk måte. Men De Bono, kanskje mer enn noen andre, stimulerer oss til å tenke på hvordan vi tenker, og her ligger hans formidable bidrag. Før vi går til dagens live-opptak, skal jeg utsette deg for noen gåter. Det rett og slett en del spørsmål og små gåtefulle historier som har til hensikt å teste, eventuelt utvikle, dine laterale tenkende evner. Hvis du finner svaret på mer enn halvparten av følgende gåter før jeg gir deg svaret, så ligger du over gjennomsnittet. Jeg kommer til å gi deg svaret fortløpende og ganske raskt, så hvis du vil ha litt tid til å tenke, må du bruke pauseknappen. Så her kommer altså gåter for utvikling av lateral tenkning. I den første gåten skal du frem til en gammel oppfinnelse som fortsatt I bruk I de fleste deler av verden. Denne oppfinnelsen gjør at folk kan se gjennom vegger. Svaret selvfølgelig vinduer. I den andre gåten så skal vi møte en svart mann kledd I svart, iført en svart maske som står ved et veiskille I en helt svartmalt by. Alle gatelys I byen ødelagt, det ingen måne, En svartlakkert bil uten frontlykter kjører rett mot ham, men snur I tide slik at den svarte mannen ikke blir påkjørt. Hvordan skjønte sjåføren at han måtte svinge unna? Her var jo alt helt mørkt, helt svart, så I prinsippet skulle den mannen vært umulig å se. Men svaret at hele hendelsen foregikk midt på dagen. I den tredje gåten så skal du frem til et ord på fire bokstaver. Altså, et ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver. Hva ordet? Et ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver. Hva ordet? Ordet kort. Legger du til tre bokstaver på kort, re, så får du kortere. I hvilken sport skoene laget av metall? Det kanskje ikke så vanskelig. Det altså travløp eller annen hestesport. Gåte nummer fem. Dersom et fly styrter på den italienske sveitsiske grensen, hvor tror du de begraver de overlevende? Her et fly som styrter på grensen mellom Italia og Sveits. Og spørsmålet hvor man begraver de overlevende. Svaret at man ikke begraver folk som har overlevd. På punkt 6 så står det «En mann ble skjøvet ut av et lite fly uten fallskjerm, men overlevde uten skader bortsett fra noen blåmerker. Hvordan var det mulig?» «Et mann blir dyttet ut av et fly uten fallskjerm og overlever uten skader bortsett fra noen blåmerker.» Hvordan var det mulig? Flyet stod på bakken selvfølgelig. Hvordan kan du kaste en ball så hardt du kan og sørge for at den stopper og kommer tilbake til deg uten å treffe noe og uten at det knyttet noe til ballen? Du skal kaste ballen så hardt du kan. Du skal sørge for at den stopper og kommer tilbake til deg uten at du kaster den i noe og uten at det knyttet en eller annen form for tråd eller strikk til ballen. Da må du kaste ballen rett opp i lufta. Punkt 8. Hva kan du holde i høyre hånd som du ikke kan holde i venstre hånd? Her svaret at du ikke kan holde din venstre hånd, underarm eller albue i din venstre hånd. Gåte nummer 9. Her det en cowboy som rir inn i en by på fredag. Han tilbringer en natt i byen, og så reiser han igjen på fredag. Hvordan forklarer du dette? Han rir inn i byen på fredag, tilbringer en natt der, og reiser igjen på fredag. Svaret at hesten heter fredag.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hvilket ord alltid stavet feil? Feil. 11. Janne ga Lill følgende utfordring. Hvis du setter deg ned i stolen, vedder jeg 100 kroner på at jeg kan få deg opp igjen før jeg har gått 3 ganger rundt stolen. Det ikke rettferdig, sa Lill. Du kan bare stikke meg med en nål eller lignende, så faller jeg ut. Nei, sa Janne. Jeg skal få deg ut av stolen uten å ta på deg. Jeg skal ikke røre deg direkte eller med noe annet. Hvis jeg får deg ut av stolen, vil det være fordi du går ut med egen vilje. Lill syntes at disse premissene var greie og satte seg ned i stolen i tro på at hun skulle vinne 100 kroner. Men Janne vant veddemålet. Hvordan gjorde hun det? Så Janne skal altså ha Lill til å sitte i en stol. Hun skal klare å få Lill til å gå, reise seg fra den stolen innen hun har gått 3 ganger rundt stolen. Janne har ikke lov til å ta på Lill eller stikke henne med noe som helst, så hun har altså ikke, hun skal ikke berøre Lill som sitter i stolen. Og hvordan klarer hun det med å gå 3 ganger rundt? Lill setter seg i stolen, Janne går 2 ganger rundt stolen, og så sier hun «Jeg er tilbake om en uke for å gå den siste runden». Punkt nummer 12. Her det 4 mennesker som samler seg rundt 1 paraply på normal størrelse, og ingen av dem blir våte. Hvordan dette mulig? Det mulig fordi det ikke regner. Punkt 13. En bonde eier et vakkert pæretre. Han leverer frukt til en nærliggende butikk. Butikkeieren har nå spurt bonden om hvor mye frukt han I stand til å levere. Bonden må tenke seg om. Han vet at stammen på treet har feste for 24 tykke grener. Hver gren har nøkt til 12 nye grener, og hver av de 12 grenene har nøkt til 6 kvister. Siden hver kvist bærer en frukt, hvor mange plommer vil bonden kunne levere? Svaret ingen, for bonden hadde et pæretre. Punkt 14. En ganske høy voksen mann holdt et vannglass over hodet. Han slipper glasset ned I teppet uten å søle et eneste dråpe vann. Hvordan kunne han klare å slippe glasset fra en høyde på nesten 2 meter uten å søle en dråpe vann? Det var mulig fordi glasset var tomt. Punkt 15. I mange av Londons undergrunnsstasjoner det 2 rulletrapper som går opp, mens bare 1 går ned. Hvorfor det sånn? Her svaret at mennesker forlater toget I store grupper, noe som gjør at alle kommer inn I rulletrappen på samme tid. Men når de går ned til undergrunnsbanen, det en jevnere flyt I tilførselen av mennesker, noe som gjør at man bare trenger 1 rulletrapp nedover, mens man trenger 2 oppover når folk kommer I store grupper. Punkt 16. Dersom dagen etter I forgårs var tirsdag, og dagen før dagen etter I morgen torsdag, hvilken dag det I dag? Ok, en gang til. Dersom dagen etter I forgårs var tirsdag, og dagen før dagen etter I morgen torsdag, hvilken dag det I dag? Det der gjør nesten vondt I hjernen, men svaret onsdag. Gåte nummer 17. En mann ankommer grensen til et land på motorsykkelen sin. Han har 3 store sekker på sykkelen. Tolloffiseren ved grenseovergangen stopper ham og spør, «Hva det du har I sekkene?» «Sand», svarer mannen. Vakten sier, «Vi får se på det. Gå av sykkelen.» Vakten tar sekkene og river dem fra hverandre. Han tømmer dem ut og finner ikke noe annet enn sand. Han holder mannen tilbake over natten og sørger for at sanden blir analysert og får bekreftet at det ikke noe annet enn sand I sekkene. Vakten løslater mannen, heller sanden inn I nye poser, løfter dem opp på mannens skuldre og lar ham krysse grensen. En uke senere skjer det samme. Tolleren spør på nytt. «Hva du har med deg?» «Sand», sier mannen. Tolleren gjør en ny grundig undersøkelse, men igjen oppdager han at sekkene ikke inneholder noe annet enn sand. Han gir sanden tilbake til mannen, og mannen krysser grensen på nytt. Denne sekvensen av hendelser gjentas hver dag I de neste 3 årene. Men så en dag kommer ikke mannen. Senere på kvelden møter tolleren mannen på en restaurant I byen. Tolleren sier «Jeg vet at du smugler noe». Og det driver meg til vanvidd. Det alt jeg klarer å tenke på. Jeg får ikke engang sove om natta. La dette bli mellom deg og meg. Hva det egentlig du smugler? Ja, spørsmålet hva denne mannen smugler. Svaret, det at mannen smugler motorsykler over grensen uten å fortelle dem. Punkt nummer 18. Du kjører langs veien en stormfull kveld. På et busstopp står det 3 personer og venter på bussen. Det en gammel dame som ser ut som hun I ferd med å dø. Det en gammel venn som en gang redda livet ditt. Og det den perfekte partneren du har drømt om. Men du har bare plass til 1 passasjer I bilen. Hvem av de 3 menneskene på busstoppet plukker du opp? Her kommer løsningen. Du tar den gamle damen med I bilen. Deretter gir du bilnøklene til vennen din og venter på bussen sammen med den perfekte partneren. Punkt 19. Politiet følger opp et anonymt tips. De skal undersøke et hus for å arrestere en person mistenkt for mord. De vet ikke hvordan den mistenkte ser ut, men de vet at han heter John og at han befinner seg I huset. Da de kommer inn I stuen, møter de en forsamling som spiller poker. Det en snekker, en lastebilsjåfør, en mekaniker og en brandmann. Uten å nøle eller utveksle et eneste ord, går politiet bort til brandmannen og arresterer ham. Hvordan vet de at de har riktig mann? Hvem ville du egentlig ha valgt? Så de følger også et anonymt tips. De skal arrestere en fyr som heter John, og de kommer inn I et hus hvor det sitter folk og spiller poker. Rundt bordet sitter en snekker, en lastebilsjåfør og en mekaniker og en brandmann. Men uten å snakke sammen eller uten å nøle, så går de altså rett bort til brandmannen og arresterer han. Spørsmålet hvorfor? Tar de brandmannen? Hvordan vet de at det brandmannen som John? Svaret egentlig ganske innlysende. De vet at de arresterer riktig person fordi alle I rommet var kvinner, bortsett fra brandmannen. Så det går til nummer 20. Far og sønn i en bilkollisjon. Faren dør momentant, men sønnen blir hentet av ambulansen. Kirurgen på operativ avdeling sier følgende når han ser gutten. Jeg kan ikke operere ham. Denne gutten min sønn. Hvordan forklarer du dette? Altså, far og sønn i en bilkollisjon. Faren dør momentant, men sønnen blir hentet av ambulansen. Kirurgen på operativ avdeling sier følgende når han ser gutten. Jeg kan ikke operere ham. Denne gutten min sønn. Hvordan forklarer vi det? En ganske innlysende. Kirurgen guttens mor. Og hvis ikke vi klarer disse to siste gåtene her, så har det vel noe med at vi har et litt trangsynt syn på kjønnsroller. Kirurgen var altså en dame. Og det jo ikke helt uvanlig, men det lett å assosiere en kirurg med en mann, kanskje, for en del av oss. Så den siste gåten. Hvordan kan en baby falle ut av en blokk på 20 etasjer og overleve? Det står ingenting om hvilken etasje babyen befinner seg i, og dermed så svaret babyen faller bare ut fra første etasje, og dermed overlever. Dette kanskje litt flåste og halvirriterende gåter, men det krever på sett og vis at vi anstrenger oss for å tenke litt mindre stereotypt. Det finnes mange måter å trene hjernen sin på. I tidligere episoder har jeg snakket både om at fysisk aktivitet stimulerer hjernen, meditasjon aktiverer blant annet prefrontal cortex og en del av hjernen som koordinerer informasjon fra ulike sansemodaliteter. Meditasjon styrker både vår oppmerksomhet og vår evne til å forstå oss selv og regulere kraftige impulser og destruktive livsmønstre. Psykoterapi også en øvelse som kan generere mer aktivitet i pannelappene, som den delen av hjernen som holder oversikt og kontroll på resten av det mentale maskineriet. Mentalisering et annet begrep som handler om vår evne til å se oss selv og vår egen person i perspektiv og vår evne til å forstå andre mennesker fra innsiden. Det også flere metoder og teknikker som smører og utvikler våre mentale muskler, og evnen til lateral tenkning står nok også på denne listen. At hjernen kan utvikle seg henger sammen med at den plastisk, det vil si at den formes i takt med måten vi bruker den på, akkurat som musklene våre utvikler seg avhengig av hvordan de stimuleres og trenes opp. Denne måten å betrakte hjernen på legger opp til at det ikke helt utenkelig å se for seg et mentalt treningsstudio. Mange bruker mye tid på treningsstudier hvor målet å løfte tungt og svette mye. Kanskje burde vi brukt litt mer tid på mentale muskler. Det et argument jeg fremfører i flere av bøkene mine. Både selvfølelsespsykologi og jeg, meg selv og selvbilde har jeg skrevet som om de skulle være manualer på et mentalt helsestudio. Tilsammen inneholder bøkene over 50 øvelser, og jeg betrakter hver øvelse som en form for psykologisk vektløftning. Du mer interessert i dette, så anbefaler jeg selvfølgelig at du kjøper bøkene mine, og helst fra webpsykologen.no. Der får du bøkene til best pris med gratis frakt og rask levering. Da vi snart klare for bruddstykker fra siste økt på Tønsberg bibliotek. Det en klubb som heter Filosofiske hjørne, som en initiativtakere og arrangør. Takk til dem for invitasjonen tilbake til Tønsberg, som altså min hjemby. Tematikken glir ikke rett inn i dagens kreative tema, men jeg håper det mulig å finne en rød tråd gjennom dagens episode likevel. Da setter vi over til biblioteket Tønsberg, men lar selveste Edvard de Bono få si noen ord selv om menneskets evner og muligheter innenfor tenkning. Her forklarer han lateral tenkning med egne ord.
Creativity. Everyone knows that creativity is important, that advances happen through creativity, new products, new services, new ways of marketing, ways of cutting costs require creativity. But where does it come from? Sometimes we think it's some sort of natural talent which some people have and others can only envy. You're creative or you're not creative. Indeed, sometimes creative people feel that they're the only ones who can be creative. This is simply not true. Creativity is a skill which everyone can learn. It is true that some people might be better than others, just like everyone can play tennis, but some people are better than others, or skiing. Creativity is a skill. That is what we call lateral thinking. The brain forms patterns. Patterns, routine ways of doing things, routine ways of looking at things. Lateral thinking means moving across the tracks. And when you move there, in hindsight, you can see it's perfectly logical. It's based on an understanding of the brain as a pattern-making system which makes asymmetric patterns. And there are different tools which can be taught. There's challenge, where we challenge the existing concept or idea. There is concept extraction, where we find the concept and then find new ways out of it. There's provocation, very powerful. We set up a provocation and we move forward from that to a new idea. Then there's random entry, where we enter at a different point. All these are logically based on the behavior of asymmetric patterns. Now, that sounds complicated, but these tools are not complicated to use. Now, using just one of these tools, one afternoon, a workshop in South Africa produced 21,000 new ideas for a company. So they are very powerful. It's not a matter of just sitting around and waiting for new ideas to happen. You can actually take steps. It's like maths. You can learn maths, you can learn lateral thinking, you can learn creative thinking, and you can use and apply it deliberately. Of course, the more you practice, the better you get at it, but it's not a complex matter, and it is effective and powerful. And it goes way beyond traditional brainstorming. Traditional brainstorming is a very weak process. It's in the right direction, of course, but just by suspending judgment, that's not nearly enough. There are these formal techniques which produce, generate ideas, don't just wait for ideas to happen. So lateral thinking, as I say, is a skill. For the first time in history, we can now treat idea creativity, the ability to produce ideas, as a formal skill which can be learnt, practiced, used deliberately. And I emphasize that deliberately. It's very different from just sitting and hoping and waiting that someone somewhere has an idea. No, you can sit down and deliberately generate ideas, a large number of ideas. So lateral thinking is a usable, learnable skill.
Likevel så vil du gjøre med den, som du selv sa, at du står her og nervøs fordi du i Tønsberg, hjembyen din.
Mm.
Og du vet egentlig at dette jo litt teit å ha den følelsen, allikevel så klarer du ikke å legge den fra deg.
Jeg var ikke så nervøs i stedet, men da Ola kom ut, så var jeg nervøs. Ja.
Men ikke sant, bare, du ser det faktisk, og allikevel så greier du ikke å gjøre noe med det.
Ja.
Kan du si noe om dine tanker rundt det? Hvorfor det så vanskelig å endre på disse mønstrene når vi faktisk ser at de der, og allikevel så får vi det ikke til?
Ja.
Det frustrerende.
Ja, det er kjempefrustrerende. Og der sånn, der denne fengselsanalogien kommer inn i vil altså, jeg mener jo selv også at jeg vet jo at dere ikke farlige, og hvis dere synes jeg en tulling, så vil ikke det på en måte rokke ved min verdi som menneske likevel. Altså, så det dypest sett ikke noe jeg bør legge så mye vekt i, men jeg legger mye vekt i det, og det litt fordi at jeg bryr meg om at dere bruker tid på dette, altså, så det en slags, det jo noe bra med det, men det har blitt veldig overstresset for at jeg blir sett på, og vurdert, ja.
Fra barndom og kanskje så tidlig at vi ikke har ord for det
engang. Ja.
Og de går og så
ser vi dem,
så klarer vi
jo likevel
ikke å forandre på
dem. Nei, ikke sant? Og vi klarer ikke å forandre på dem, og det kan virke sånn, ja, men du er redd for slange, og det kan virke litt trivielt, og mange av oss er redde for diffuse ting som ikke helt, vi har bare sånn generell angst for livet, så en del av behandling vil være å definere litt mer presist hva det du faktisk redd for, og for at jeg skal på en måte forstå andre menneskers frykt, så bruker jeg veldig ofte dette mytologiske språket, eller mytologiske innfallsvinkelen til det, og en av de filmene jeg har vært veldig opptatt av, som skrev til livskit ut av meg når jeg var liten, men så kom en ny versjon nå, tenker jeg blir jeg like redd nå, det It av Stephen King, og for den på en måte, jeg vet ikke om du har sett It av Stephen King, men der det en forferdelig klovn som smiler til deg bak hver busk, og denne klovnen det en by da med barn, jeg kjenner meg inn i den filmen, altså, hvis jeg møtte Tommy eller Roger når jeg vokste opp, så kom jeg til å dø. Så vi syklet rundt, hadde det bra, men hvis vi møtte de i den bilen, så kom de til å drepe oss, det var jeg ganske sikker på. Så vi var jo jaget, og sånn det også i den, ikke sant? Det noen mobber der, noen farlige folk som du livredd for, men så har disse hovedpersonene i denne filmen, de har også ganske kjipe ting på hjemmebane. Hun ene blir seksuelt misbrukt, han ene har mistet broren sin, føler det hans skyld. En av de gutta lever med mor med OCD, som driver og vasker alt med antibak hele tiden, så han livredd for bakterier. Og denne kloven viser deg det du mest redd for, ikke sant? Denne kloven, den næres på frykt, så i det du blir redd for det, så dreper han deg. Så den fjerner jo barn fra denne byen, så kommer han opp hvert 27 år, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hva det 27 betyr. Men det interessant, hele den ideen der, for det viser så godt dette psykoterapiprosjektet, hvor vanskelig det kan være å møte sin egen frykt. Hvis du sitter og ser den filmen, så på et eller annet tidspunkt så bestemmer de seg for å gå inn i det jævla huset, hvor denne klovnen bor, og tenker, det er en dårlig idé. Men det er jo ikke det. Det er nettopp det vi må møte frykten vår ansikt til ansikt. Men om den frykten er å gå på NAV eller å drite seg ut her, så virker det litt sånn trivielt. Men det er en klovn, det er et monster for oss. Og hvis vi klarer å se for oss som et monster, så blir livet bli litt spennende. Og så er moralen i den filmen at du må møte frykten din, for hvis du møter frykten din ansikt til ansikt, så dreper ikke klovnen deg. Da har han ikke noe han skulle ha sagt, da klarer han ikke å ta det. Og en annen ting i den filmen at i alle skrekkfilmer, at hvis vi står sammen når vi redde for noe, har vanskeligheter, så står vi bedre rustet. Men en gang så skal det alltid gå hver sin vei. Og det føler jeg ekteskap også. Har vi vanskelige ting, så skal vi liksom krangle om det, i stedet for å samarbeide om det. Så jeg føler den filmen har mange lag, den viser hvor vanskelig de tilsynelatende enkle tingene er, da. Så det å møte disse trollene, altså ta trollet ut i lyset, sånn at trollet eksploderer, det er ikke bare. Så for å på en måte forstå hvor redd du kan være, så forestiller man ofte ikke inni meg, så redd er du når du går på NAV, eller så redd er du fordi at du kanskje ikke får de pengene, økonomisk støtten du har egentlig krav på, og du ikke klarer å kjempe for du har ikke mer kraft igjen, ikke sant? Eller bare møte autoriteten, ikke sant? Føle seg liten. Så fortellingene våre, mytologien vår, Kafka, føle seg liten, ikke sant? Alle de hjelper meg til å kjenne, det er fenomenologisk sant på en måte. Det finnes ikke killer-klovner. Det finnes tydeligvis ifølge datteren min. Men det finnes disse variantene, fenomenologisk sanne, de forteller hvordan følelsene våre ser ut når de er på sitt verste. Men så er det også sånn at hvis du møter frykten din, de mennesker som tør å møte frykten sin, de lever paradoksalt nok med mye mindre frykt, da. Og i det du møter frykten din med viten og vilje, så bruker du en del av nervesystemet som ligger tettere på mestringssenterne. Sånn at hvis du våger å møte frykten din, så vil du ofte, uansett om du lykkes eller ikke inne i dette huset med denne kilenklanen, så vil du på en måte oppleve mestring, stimulere mestring også. Og det verste vi gjør er å unngå vår egen frykt, for det kan vi bruke helt liv på, ikke sant? Så det er i unnvikelsen fra det som virker vanskelig, at det lidelsen kronifiserer seg, og da bruker du en del av fryktsystemet ditt som virker litt av knekken på deg selv, gir deg lite livskraft, gjør deg deprimert, gir deg enda mer angst. Så det er unnvikelsen som er på en måte den faren, og rent så neurologisk også, så sitter disse nervesystemene litt forskjellig i hjernen vår. Så det nervesystemet vi bruker på å unnvike det vi redde for, det er mye mer, det tærer på oss fra innsiden og ødelegger oss. Så møte frykten er jo sånn viktig poeng, både i eksponeringsterapi, men også i forhold til følelser. Våge å møte sine egne følelser. Der er det Jung, det var en jungiansk terapeut der i sted, så Jung sier at du må på en måte helt ned i helvete, eller på en måte et tre vokser ikke inn i himmelen, med mindre det røtter helt ned i helvete. Så vi må på en måte inn i våre mørke sider og akseptere at vi har disse, se på oss selv, skyggen, og på en måte innse at alle kunne vært en potensiell fangevokter i Auschwitz. Og hvis du ikke innser det, så vil denne potensialet ligge i skyggen, og plutselig så blir det uten at du vet det. Men hvis du er klar over det, hvis vi vet om det, hvis vi vet om vårt eget destruktive potensiale, og ser det, så kan vi kontrollere det. Og da eier vi det. Da er det ikke på en måte skyggen vår, det kan ikke slås i bakken. Bakken.
Hallo. Jeg sitter og hører på deg. Jeg er familieterapeut, så jeg er jo oppdratt til å tenke at vi, litt som du var inne på, vi blir til i møte med omgivelsene våre. Vi blir til i møte med språket og den kulturen vi møter. Så akkurat sånn som du sa noe om, så er det hvem jeg opplever at jeg er. Jeg er på en måte blitt konstruert av hva folk sier om meg, hvordan jeg opplever at folk reagerer i møte med meg, og så videre. Og hvilken innflytelse vi får fra YouTube, kultur og så videre. Og det tenker jeg jo at, så er jeg jo langt på vei enig med deg, noe av det som, som jeg synes litt utfordrende, det jo at vi legger sånn enormt ansvar på enkeltindividet for å forstå og rekonstruere seg selv på den måten. Psykologien vil jeg påstå da, kanskje har litt ansvar også for en sånn individualisering av at du skal gå og skal du få hjelp med ditt indre liv. Og jeg hører også når du prater med noe om inni oss, sier du. Og vi som familieterapeut, vi tenker, i hvert fall noen av oss har også en sånn tradisjon for å tenke liksom dialogisk at hvordan jeg forstår meg selv og verden summen av de stemmene som jeg befinner meg omgitt av. Og det kan være TV, det kan være familie, det kan være norsk kultur, det kan være aviser, alle sånne ting som deltar i den konstruksjonen. Og at man tenker at dette foregår ikke i meg, men det foregår i mellomrommet mellom meg og kulturen. Så nå, jeg lurer på hva du tenker om det, for jeg kjenner jo at, jeg synes jo at mye av det du kommer med nå i tråd med den systemiske tilnærmingen som jeg opptatt i, men jeg opplever at psykologien fremdeles insisterer på at dette inni oss da. Og jeg savner et samfunnsansvar som flytter noe av ansvaret for disse konstruksjonene også litt på utsida. Altså ja. Hvilke diskurser, hvilke ideer er det som formidles gjennom samfunnet som forteller meg at dette er et problem som ligger i meg, at det mitt personlige individuelle ansvar å forstå meg selv på nytt.
Ja.
Det altså samfunnet vårt er gjennomsyret av den individuelle diskursen som ja. Legger ansvaret på meg.
Mm.
Og alle valgfartet til psykologkontorene.
Ja.
Hvor er på en måte samfunnets bidrag til å endre diskursen sånn at ikke alt ansvaret ligger på den enkelte?
Det er jo business-
og psykologiens rolle i det. Det ble jeg litt opptatt av.
Ja. Ja. Akkurat den tematikken der den skal jeg ta med en som heter Ole Jakob Madsen på filosofifestivalen neste år for han har skrevet flere bøker, han har skrevet om den terapeutiske kulturen, han har det perspektivet der, og så skrevet boken «Det er innover vi skal gå», og han mener det ironisk, men jeg mener jo det faktisk, så vi er jo helt uenige på det området, men jeg ikke sikker på vi er uenige. En av de eksemplene til Ole Jakob Madsen, som er både filosof og psykolog og jobber på Universitetet i Oslo, han snakker om Gerd eller et eller annet som driver og vasker, og så har det firma hun vasker i, de driver og utvider hele tiden, så får det nye områder hun må vaske, men hun får ikke noe mer tid å vaske på, eller noe mer betalt, hun skal bare nå over større flater. Og så Gerd er jo veldig samvittighetsfullt, så gjør så godt du kan, men på et eller annet tidspunkt så blir det så sliten og utbrent av dette her, så hun går liksom rett i bakken. Og i stedet da for å gjøre noe med arbeidssituasjonen henne, så tenker vi psykologisk, ja, men du må til psykolog, så tilbudet hun får er å gå til psykolog for å jobbe med sin opplevelse av å ha for mye å gjøre, og sånn at hun kan på en måte endre sin holdning til det og faktisk klare jobben på den samme tida som hun hadde før. Så det er litt av det poenget, ikke sant? At folk skal ta ansvar for dette her helt på egen hånd i stedet for. Men jeg lurer på, hva er alternativet? Altså, jeg tror vi bør jobbe begge veier, men jeg skjønner ikke helt når Ole Jakob snakker om dette, så jeg litt usikker på hva han mener vi skal gjøre. Skal alle bli politikere da? Og endre verden på en måte? Eller skal vi... Så min idé er vel egentlig... Jeg er enig i det du sier, jeg tror kanskje vi er enige også, men jeg er absolutt opptatt av at det finnes strukturer. Jeg mener at det er så mange... Det finnes magneter som drar oss opp til et visst nivå og måter å tenke og føle på. Familien er et system, kulturen er også et system. Og hvis du skal prøve å bryte ut av din egen kultur, så drar du deg tilbake igjen, akkurat som familiesystemet. Altså du kan prøve å jobbe med deg selv og begynne å tenke annerledes. Men i det du forandrer deg, så forandrer du også nødvendigvis de som er rundt deg for ringvirkninger. Du reagerer på en annen måte, så de også plutselig begynner å reagere. De har ikke bedt om det. Så ofte så vil de si at du har blitt kling gæren, du må slutte å gå til psykolog, du blir bare verre av det, og så vil de ha deg tilbake i det samme mønstret. Eller hvis du ruser deg og bare fortsetter å gå på den samme puben, så er det kanskje noe med at du er nødt til å flytte miljøet også, du må ut av konteksten din, og du er fanget av konteksten din, og det er, jeg tror vi driver veldig mye behandling av enkeltindivider, og så putter vi tilbake den samme konteksten, det er stein umulig å egentlig opprettholde den forandringen du kanskje har gjort inne på i gruppeterapi hos oss, der fungerer du helt utmerket nå, men i det du på alle disse kreftene drar deg tilbake, da fungerer det som en motmagnet, alt trekker deg tilbake til der du var, det er veldig sterke krefter. Så, men poenget mitt nå da med å se innover, er jo å oppdage nettopp det, at du er så sårbar for alle de kreftene som spiller rundt deg, alle disse mønsterne som har blitt en del av deg, som du har vokst inn i, de bor på en måte i konteksten din, og de vil fange deg hvis ikke du er veldig bevisst i de møtene, i stedet for å gå da til venstre mot møllepubben, så går du til høyre og så stikker du ned på måltid, og så spiser du med noen andre der, i stedet for å være, så at du må være bevisst det også, og det handler om at vi forstår det. Så når vi innover vi skal gå, så tenker jeg bare at vi skal være oppmerksom på alle disse faktorene som styrer viljen vår og styrer livet vårt. Og da det spesielt mobiltelefonen. Liksom, jeg har paranoide folk som sier at jeg har ikke mobiltelefonen, det livsfarlig, det overvåker deg, overtar livet ditt. Nå har de fått rett. Det jo sant. Fortsatt er jeg gjerne, vi må medisinere. Det ikke noe farlig av mobiltelefonen. Jo, det det. Det det som tar livet av deg. Det, grunnen til at jeg overlevde turen fra Kristiansand til Tønsberg, det var for at jeg sjekker jo mobilen hele tiden, men jeg kjører to barn i baksetet. Så det livsfarlig. Det det som tar livet av seg i trafikken da. Så de paranoide har rett når det kommer til mobiltelefonen.
Jeg tror vi ganske enige. Men
Ja, ja. Det sikkert at jeg litt formet av at de, mange av de mennesker jeg møter også satt fast i en type offerposisjon hvor de har vært ofte et offer for en tyranniserende far eller et eller annet mobbing på skolen. De kjenner en del av identiteten så det å være et offer for noen som større og sterkere enn meg. Og når de ikke går på skolen lenger, og når pappa død, så det NAV som de setter der oppe, eller regjeringen, eller et eller annet, så at de fortsetter å leve som et offer for noe utenfor seg selv. Og så lenge verden suger, så ikke det mitt at jeg gjør noe med livet mitt. Så det en type ansvarsfraskrivelse. Fordi at det å våge å ta ansvar for eget liv, og våge å investere i eget liv, det på en måte, du risikerer å bli sviktet, du risikerer å gå på en smell, du risikerer mye, men du risikerer også å få et meningsfullt liv. Men det du fraskriver deg det ansvaret og blir et offer for systemet og så videre, så føler du at livet ditt totalt meningsløst. Så denne beskjeden om at folk må ta mer ansvar i livet sitt og ikke være noen sytekopper, som Jordan Peterson mener at vi for tida, altså at vi lever i et veldig følsomt og suttret samfunn som ikke tåler nesten noe som helst, det litt der pendelen nå. Så der litt også... Jordan Peterson sier stand up straight with your shoulders back. Ta deg litt sammen. Det sier Ingvar Wilhelmsen også. Det ikke mest synd på deg enn på andre.
Vi skal ha nytt spørsmål.
Ja, jeg har forsøkt å følge med. Og jeg har gjort noen notater, og spørsmålet mitt for å sjekke ut om jeg skjønte dimensjonen i det du sier.
Alt du tenker feil, sannsynligvis.
Det jeg litt uenig med deg. Men det, før jeg konkluderer her, så vil jeg nettopp spørre deg om tre ting. Og det ene mine følelser, det opplever jeg her og nå. Men de veldig preget av der og da. Og det må jeg bruke krefter på. Du brukte en gang ordet innsikt. Jeg hadde ønsket meg det flere ganger. Men det en måte å summere opp på? Det det ene. Punkt to, så det en som lærte meg. Hev blikket, se muligheten og skap det gode øyeblikk. Jeg vet ikke om du enig i den. Nummer to. Nummer tre. Hvis vi legger de to tingene til grunn, nærmer vi oss ikke da veldig fort gestaltterapi. Takk.
Jo, og for meg så det ikke noe forskjell på terapimetoder. De fleste terapimetoder handler om innsikt, og noen som kognitive psykologer, de kikker innover på tankene. De som driver med affektbevissthet, de kikker inn på følelsene. De som dynamiske psykologer, de kikker inn på hvordan fortiden har vært med på å forme den du i dag. Og akkurat gestalt har jeg ikke, så måtte jeg vært opptatt av Fritz Perls, og jeg kjenner til hans ideer som ligner veldig på Østen, som til stede i øyeblikket. Så ja, jeg vel dels innsikt det jeg ute etter, men for å kikke innover, så må du, det med språket vi kikker innover da. Jeg kan ikke se for meg at du har, eller i hvert fall i den vestlige psykologien, så det språket vi kikker innover med, fordi vi analytisk anlagt. Så i det vi klarer å sette ord på noe, så synes det for oss. Men før vi satt ord på det, så var det bare noe ubehag, det var et symptom. Så ideen i den vestlige psykologien at vi setter ord på symptomet, og løfter det fra usynlighet til synlighet, og da kan vi håndtere problemet annerledes, vel ideen. Mens den østlige psykologien, som mer opptatt av mindfulness-perspektivet, de mener at i det du analyserer ditt eget indre liv, så bruker du tanker og språk som allerede korrupt. og som du ikke kan stole på, til å analysere noen andre tanker som like korrupte. Så det bare en sånn sirkel du bare spinner deg fast i. Så de sier, bare observer ditt eget indre liv, uten å ta stilling til det. Bare hvil som en observatør til det som kommer og går på bevissthetens arena, på sett og vis. Og når, for å skape gode, for å være til stede her, for det ego lurer deg hele tiden til å være et annet sted, det fornekter øyeblikket. Nå, du setter ikke pris på det som er, du skal hele tiden et annet sted. Og for meg så ble det der mindful, det perspektivet ble så viktig når jeg fikk barn, for jeg skulle hele tiden, vi skulle bare gjøre lekser, og så skulle vi bare dusje, og så skulle vi bare det, og så bare det. Og når de hadde lagt seg, så stod jeg så, så fantastiske de der her. Det la jeg ikke merke til i sted, for da skulle jeg hele tiden et annet sted enn der vi var. Så barn lærer deg litt dette her på en sånn veldig viktig måte, og så det nitrist når du skjønner hvor mye du har gått glipp av, for det hele tiden skulle et annet sted. Og så det det med, så jeg sier at ikke stol på tankene og følelsene dine, det jo ikke sant, ikke sant? Det føler jeg at folk på en eller annen måte må forstå selv. Men det en bok som sier det motsatte, og det Gavin DeBecker som har skrevet The Gift of Fear. Jeg mener at vi bør være veldig oppmerksom på fryktmekanismene våre, for en del fryktmekanismer sørger for at vi ikke tar de utfordringene vi burde tatt, som kunne ført livet i helt nye og spennende retninger, så frykten holder oss veldig mye tilbake. Men Gavin DeBecker, han har hatt et jævlig liv, og han veldig flink til å monitorere andre mennesker og se etter farer, og han jobber som profesjonell sånn der, livvakt nærmest for folk som forfulgt eller har sånne stalker og så videre. Og han skriver til Gift of Fear, og han sier at vi nødt til å lytte til fryktfølelsen vår, for den forteller noe sentralt. Og han har jo da spesielt med folk som har opplevd overgrep og så videre, altså blitt voldtatt eller noe sånt nå. Og de voldtektsepisodene eller de overgrepene, som regel, så mener han, så har det alltid vært et eller annet signal tidligere der. Det har vært en eller annen ting som ikke helt stemte, noe som var litt rart, noe som var litt off. Så også på et eller annet tidspunkt, når hun går hjem og får hjelp til å bære posene sine, og han sier, jeg vil gjerne være med inn på kjøkkenet, så skal jeg sette de der for deg. Og så har hun lyst til å si nei, men av ren høflighet, så lytter hun ikke den der skepsisen hun har til å ha noen med seg inn og sette posene. Så hun bare sier av høflighet, du må ikke være frekk, du må ikke mistenke han for å være noe, og i det så skjer det. Så han sier at det eneste på en måte livreddende tingen du har, det din eget fryktsystem, og du må lytte mer til det, og ikke la sånne høflighetsting overgå det. Så lytt til frykten din, sier han. Lytt til magefølelsen din. Og jeg mener at magefølelsen din helt fucked up. Den jo styrt av alle de... Den får meg til å høre ting som helt feil hele tiden. Og det også det motargumentet, altså ikke lytt. En danske Sven Brinkmann, han skriver at selvutviklingsguru, vi har deg til å lytte til magefølelsen. Det en dårlig idé, sier han, spesielt hvis du har spist rødkål. Så det også å lytte til magefølelsen, da ender du bare opp på sofaen med livsstilssykdommer.
Dere, vi litt, eller vi glir litt inn i Jordan Peterson-tradisjon. Han kom for 2 timer, men ble i 4. Og dette det jo vi som må bestemme, selvfølgelig. Men Sondre har jobbet veldig hardt, og jeg har hender som gjerne vil kommentere. Det sjelden vi filosofisk gjerne går til klokken 3. Så jeg samler jo, om jeg vet hva vi skal gjøre. Det så interessant å høre på Sondre. Det mener alle de som sitter her, går jeg ut ifra. Så det så mye å lære her. Bøkene hans er ute. Webpsykologen inn på siden hans. Der ligger foredragene hans. Altså, det mye å gjøre hjemme også, for å komme i kontakt med Sondre og hans stoff da.
Ja, spesielt Sinnsyn, den podcasten jeg driver, glad for at folk besøker.
Sinnsyn. Det ligger på siden din, den.
Det ligger på siden også, men det ofte i iTunes. Det viktigste økonomien der likes i iTunes, eller stjerner i iTunes.
Ja, vel, okay.
Men ikke gi den 2 stjerner, for da dette jeg. Så kun gi den stjerner hvis du gir den 5, nice, ikke mindre.
Det jo et liv etter filosofisk hjørne hver fredag, og det foregår på Big Ben Pub på torget i Tønsberg. Så der det noen av oss som går etterpå, så å si hver fredag da, så der kommer det til å bli høyt tempo i dag. Med litt grann øl og noe sånt innen, det var helt reisig. Så dette var veldig, både, jeg vet ikke hva jeg skal si, oppkvikkende, både for sinn og humor og alt det som du har presentert da, Sondre. Så dette var veldig bra, altså.
Tusen takk.
Ja.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Hvis du liker det du hører, så jeg veldig glad for anbefalinger. Jeg veldig begeistret for stjerner I iTunes og setter stor pris på om du gidder å nevne podcasten til folk du kjenner, eventuelt skrive om det I din egen blogg eller nevne det I din egen podcast. Alle måneder drar. Det var det. Det var dagens episode. Muligens kommer jeg inn på kreativitet I neste episode også, men det jeg ikke helt sikker på enda. Men inntil det så får du ha en fin uke og på gjenhør I neste episode.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.